Asan'ny apôstôly toko faraiky ambiny folo. Renin'ny apôstôly sy ny havana ray finoana tany Jodea fa efa nandray ny tenin'Andriamanitra koa ny hafa firenena ka no nitafaverina tany Jerosalema Petera dia nifandiran'ireo mpino jiosy ka nataony hoe:
dia olona tsy voafiora ve no niantranonao sy niarahanao ny sakafo?
Fa nitantarany Petera tamin'ny antsipiriany hatrany am-boalohany izay nitranga ka hoy izy tamin'ireo mpino jiosy:
tao an-tanàna ny Jopa aho ary sendra nivavaka indrindra no niseho mpahitana mahavariana. Nisy zavatra nidina avy any an-danitra, toa lamba lehibe voatana amin'ny zorony efatra, nalatsaka avy any ary tonga teo akaiko. Nijery tsara sy nandinika ny tao anatiny aho ka nahita ny biby mandeha tongotra efatra, ny biby dia, ny biby mikisaka amin'ny tany ary ny voromanidina. Dia nisy fehoeniko nanao tamiko hoe: mitsangana ary Petera, mamonoka mihinana. Ary novaliako hoe: sanatria tompoko, tsy mbola nisy mihitsy zavatra fady na maloto niditra tany vavako. Dia mbola eno indray ilay feo avy any an-danitra nanao hoe: izay efa nambaran'Andriamanitra fa madio dia aza ataonao fady. Intelo ny veriny izany dia nakarina manontolo tany an-danitra indray ilay zavatra. Tamin'izany fotoana izany indrindra dia indreo nisy olona telo lahy tonga tao amin'ilay tranony toerako, iraka avy any Kesaria ankaty amiko, dia nitenena ny fanahymasina aho mba tsy hisalasala niaraka aminy. Tafaraka tamiko tany koa ireto havana mpino enina nentiko eto aminareo reto, ary niditra tao an-tranon'ny Kornely izahay. Dia nitantarain'ny Kornely ny fomba nahitany tao an-trano anjely anankiray izay nanao taminy hoe manra lehilahy any Jopa hakany Simona izay antsoina koa hoe Petera, hitondra teny amonjenanao sy ny ankonanao rehetra izy. Vao nanomboka ny teny aho dia efa nilatsaka tamin'izy rehetra ny fanahymasina tahaka nilatsahany tamintsika tany am-boalohany koa. Saroko tamin'izay ilay teniny tompo hoe: i Joany dia nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa dia atao batisa amin'ny fanahymasina. Notoloran'Andriamanitra ny fanomezana isika rehefa nino an'i Jesosy Kristy tompo, koa raha notoloran'Andriamanitra fanomezana mitovy amintsika ireo hafa firenena, dia miza moa aho no hafa manohitra an'Andriamanitra?
Noho nandre izany ireo mpino jiosy dia nitony ary nanome voninahitra an'Andriamanitra ka nanao hoe:
marina fa nomen'Andriamanitra ny hafa firenena ihany koa miala amin'ny toedratsy mba hahazoany fiainana.
Ny elipatrana ny mpino no ilay efa nenjehana ny tranga taorinina namonoana an'i Stefana. Ny sasany dia tonga hatrany Fenisia sy hatrany Sipra ary hatrany Antiokia, nefa tsy nitory ny tenin'Andriamanitra afa-tsy tamin'ny jiosy ihany. Nisy ihany ny mpino sasatsasany avy any Sipra sy avy any Sirena izay tonga tany Antiokia ka niteny tamin'ireo Grika koa ary nanambara ny vaovao mafaly momba ny Jesosy tompo. Nomban'ny herin'ny tompo izy rehetra ka marobe ny olona nino sy nitodika tamin'ny tompo. Nandre nilazan'izany ny fiangonana tany Jerosalema ka naniraka ny Barnaba akany Antiokia. Afaliana ny azy no nitonga tany ka nahita ny vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra ary nananatra azy rehetra i Barnaba mba tsy ro fo fa haritra iombona amin'ny tompo. Lehilahy tsara fanahy i Barnaba sady feno fanahy masina sy votom-pinoana, ka vahoaka maro no niandany tamin'ny tompo. Ary lasa Barnaba naka ny Saoly tany Tarsa. Rehefa hitany izy dia nentiny naka ny Antiokia. Nandany ireo taona garangidina tao amin'io fiangonana io izy ro lahy ary nampianatra vahoaka maro. Tao Antiokia no voalohany antsoina ny mpianatra hoe kristianina. Tamin'izany andro izany dia nisy mpaminany sasany avy tany Jerosalema nankany Antiokia, isan'ireo i Agabo izay nitsilovin'ny fanahy masina ka nijoro ny laza fa isy mosarybe raha ny tany tontolo. Dia nitranga tokoa izany tamin'ny andron'ny Klaody Amperora. Nanapa-kevitra ny mpianatra tao Antiokia fa samy hanome arak'izay nanambina anazy avy mba alefa nampianareo havana iray finoana nonona tany Jodea. Dia nataony izany ka nampitondrainy an'i Barnaba mba amin'ny Saoly ho any amin'ny lolom-piangonana tany Jodea.